Saretik bueltan tartea, kronikaren tartea daukagu, eta telefonoren bestaldean, Dornaku Lantz. Arratsaldeon, Dornaku.
Arratsaldeon.
Bueno, gaurko kronikan Mafalda daukagu protagonista nagusia, ezta?
Bai, alaxe da, izan ere Mafalda askok eta askok ezagutuko duzue, izan ere zopoa gogoko ez zuen neska izatea zain, oso kritikoa zen neskatxa dugu, zei urteko neskatxa hau eguneroko tasunean, irratietan edo telebistan edo egunkarietan eguneroko gauza kritikatu egiten zituen, eta gainera oso modu zehatzean, ez? Eta munduko hori aurre egiteko zeukan gaitasun hori, benetan txikitatzen ironizatzeak benetan zatsunai maitagarria edo berezia egiten zuen Mafalda, ez? Eta bueno, Mafalda zain ere, beste pertsona batzuk ere baziren, ez? Gogoratuko duzuen moduan, bazegoen Manolito izeneko mutiltxo bat ere. Manolitoren gurasoak enpresariak ziren, bai eta, bueno, aita bat ez ere, ama etxeko andra zuen, eta gurasoak Espainiarrak ziren, hau da, imigranten semeazten edo Manolito. Eta, berak gileago, edo betetzen duen rola bat ez ere, diruaren edo enpresarena litzateke ez. Paper hau kontra jartzen du, orokorrean ikusten diran ideia zaiak, bera beste ideia kapitalistagoa edo duelako. Gero beste pertsonaia bat ere, Miguelito dugu, Miguelito Mafaldaren bezain kritikoaren mutil gaztea dugu, hau ere bauzturte izango ditu edo, eta Miguelitoren papera ere, Mafaldarenaren antzera, kritikotasun hori bideratzea da. Gero Susanita dugu ere bai, Mafaldaren neska laguna den bakarra, Mafaldakin batera neska bakarra da, eta Susanitak amatasuna adierazten du, ez? Beti ama izan nahi du, beti mutil baten bila dabil, eta liberean, erakusten ditu roloi guztiak nolaren dikan betetzen diren, eta nahi hori betetzeko ideia badagoen horren dikan gazterian ere, eta Susanitak sei urte ditularik kontrast handia egiten du rol horrekin. Berak esandako esaldian gainera, betzen baita hausnarketa ere bideratzen ditu, esate baterako, esaten du globoko biztanle guztiak dira guraso eta seme, eta hori da guztia. Hau da, bere bizitza, bere munduaren ikuspuntua, familiaren ikuspuntua da, ez? Gero Felipe dugu, eta Felipek Mafaldaren katalizatzailea daiteke, izan ere Felipek entzuten du Mafaldak esaten duena, eta batzuetan nazkatu ere egiten du Felipe baixua, zenbait ideia direla eta berekin ikusten da Mafaldak beri ideiak zabaldu ditzazkela. Gero beste pertsonai biditugu, Gille eta Libertad, eta Gille da Mafaldaren seme, nahi txikia, eta Gille Mafaldaren antzera oso kritikoa da, baina esan daiteke ere, hau pixka bat bere mundua deskubritzeko goza txikiagoetan oinarritzen dela, ez? Eta Libertad, esan dezakegu pertson muturreko noa edo erradikalena litzatekela, ez? Libertadek erakusten du batean horrez, marka bat gogorra kritikarako, proposamen zehatzak egiteko, eta benetan, igual kaina gehien zertzen duen pertsonaia da, eta soilik bere izenean nabari den zerbait da, ez? Libertad izena. Eta gero, komentatzea, aurren mundutik kanpora mundu helduen munduarekin erlazio egiten dutenak batez ere Mafaldaren gurasoak dira. Guraso hauek rol tipikoak betetzen dituzte, hau da etxeko andre sutsua da, beti etxea garbitzen dabil eta ikasketak amaitu ez dituen edo erabakitzen ez bukatzea etxeko andre izateko, eta aitak ordea ofizina bateko langilea da eta bere pasio bakarra landareak dira, ez? Eta horrik ikusten da, helduekiko mundu hori eta kritikarako bidea ere egiten dute bi pertsona hauek. Eta hori dakizuen bezala, kritika arloak asko eta asko dira Mafaldaren ziretan. Izan ere kritika hauek matasuna, zein adinari, etxeko andrizateari, egunerokotasunari, ikasketak, eriotza, egoera mundiala, lana, herentziak, autoritatea, dirua, bakea eta gerraren arteko triskaltza guztiak maila internazionalean ikusten diran gerra guztiak. Dela Vietnamekoa, dela Latinoamerikan eman zinan mugimendu guztiak eta abarrez. Gero ere demokrazia ere askotan da, polemiko politikaren kritika gogorra egiten da, garaiatako Argentinako politikoekiko zenbait dira komunikazioen inguruan, hau da, arlo asko eta asko lantzen ditu, bueno, ezberdinetan, ez? Eta ba, dibide gisa do hartzeko, ba, zenbait esaldi bildu ditut, asko dira biltzen diren esaldiak, baina aurra hauek botatako esaldi bat botako izkizuet. Ba, hauetako bat litzateke debekatua dago belarra zapaltzea, jartzen du kartel batean. Eta pentsatzen du orduan Mafaldak eta dignitatea, ez? Gero beste batean egin behar dena egiten hasi aurretik, egin behar genuena egiten hasi balko ginateke. Beste batean esaten du hasi ezazu eguna irrifar batekin eta ikusi zeinen divertigarria den bestekiko ezberdina izatea. Gero beste batean komentatzen du ez daiteke gertatu irtenbideak bilatzeagatik sarrerarik gabe geratzea. Eta, bueno, olako esaldiak asko dituzte pertsona hauek, hau da, hausnarketa sakonak hitz gutxietan egiten dituzte. Eta horren ostean, ba, bueno, pixka bat dakizuen bezala, idazlea Kino da, bueno, edo haue komiki laria Kino izeneko gizona da, benetan Joaquin Lavado izena du, Mendozan jaioa, 1992an, eta ba, ikusten denez gizon honek ba, bere bizitza erreala ere bere tiretan erakutsi zituen bere bizitza izan ere, ba hori uneko tipikoa izan zen, aita komertzioan lanean egiten zuen eta ama etxeko andre. Eta gero ba, bere arte horretako sutsutasuna maitasun horrekiko ba, 30 urtez argitaratu zuen Mafaldaren tirada ezberdinak, ez, Espainiar estatuan El Mundo ikusi zen lehenengo aldiz. Eta, bueno, bakin hori erreferentzia egiten, irakurriko ez dut testu bat, zinetan Gabriel García Márquezek 1992ko hori urriaren 3an iratzetako testu bat, ba oso argia delako eta benetan interesgarria, beraz, nik itzuri dut, ez dakit igual zer galduko duen produkzioan, baina, bueno, erakurriko dizuet. Izenburua du kinoterapia. Beraz, Kinok bere liburu bakoitzarekin urte asko daramatza erakusten aurrak direla jakinduria daramatzatenak. Mundarekiko txarrena zera da. Handitzen doazten gainean, hausnartzeko gaitasuna galtzen dutela. Eskolan azten dute jaiotzik zekitena. Maitasunik gabe ezkontzen dira, diruagatik egiten dute lan. Hortza garbitzen dituzte, azazkelak muzten dituzte, eta amaieran, heldu zori gaitzak direnean, ez dira urbaso batean itotzen, baizik eta sopa plater batean. Kinoren liburu bakoitzen, hau ikusten da, ikustea da zoriontasunaren antza handiena duena, kinoterapia. Bera, zori da, pixka bat alarrikatzen duena, hortasun hortan dugun jakinduria desegiten joaten zaigula kultura gure gizartearen baitan, hezkuntzaren baitan, eta nola berriro hortasun hori berreskuratzen lortzen dugun berriro kritikotasun, freskotasun eta zoriontasun hori. Eta hori da, azkenean Kino erakutsi diguna hainbeste urtetan zehar, hainbeste generazio hori, eta espero dut nire zemalabei ere bai, beraz. Hori da Mafaldaren indar guztia.
Tornako lantz, esker mila, gurean izatagatik eta datorren astera arte.
Bai, zuei, datorren astera arte.